Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Așa cum am făcut în aceste dimineți de duminică, din ultimele luni, vă invit să analizăm împreună din nou cartea Efeseni. Ce studiu bogat, satisfăcător și minunat a fost și va fi pe măsură ce parcurgem aceste ultime trei capitole. Efeseni, capitolul 4, versetele 17 la 24, vor fi textul nostru pentru ceea ce vrem să vă spunem în această dimineață. Efeseni 4 cu 17. O să vi-l citesc astfel încât să vi-l fixați în minte, iar voi veți urmări lectura, iar apoi vom împărtăși ceea ce ne învață. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Unul dintre cele mai minunate pasaje din toată revelația lui Dumnezeu se găsește în 1 Ioan capitolul 5, versetele 4 și 5 și servește drept comparație potrivită pentru textul nostru din această zi. 1 Ioan 5 cu 4 spune, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și printr-o astfel de credință să fii răscumpărat, să fii mântuit, să fii transformat, înseamnă că devii un biruitor al lumii. Cuvântul biruitor înseamnă pur și simplu învingător. Este cuvântul grecesc nikao, de la care am obținut racheta Nike. Înseamnă a cuceri, a obține victoria, a fi superior, a birui. Iar una dintre realitățile de bază ale mântuirii este că transformă un învins într-un învingător. Transformă o victimă într-un victorios, ne face biruitori. Asta prin însăși definiția ei. Vă amintiți cuvintele Domnului nostru care a spus în Ioan 16 cu 33: în lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, când intrăm în Iisus Hristos, dobândim biruința sa asupra lumii. Ne ridicăm deasupra sistemului, ne ridicăm deasupra veacului rău, ne ridicăm deasupra lui Satan ca învingători ai diavolului însuși. Ne ridicăm deasupra morții ca cei care pot striga împreună cu Pavel: unde ți este biruința, moarte? Ne ridicăm deasupra păcatului, pentru că auzim ecoul cuvintelor din Roman 6. Păcatul nu va mai stăpâni peste voi. De asemenea, ne ridicăm deasupra lumii, a întregului sistem al lui Satan ca învingători. Și astfel, fiind creștini, ne-am ridicat deasupra veacului rău. Ne-am ridicat deasupra sistemului lui Satan. Cetățenia noastră este în ceruri și, prin urmare, trebuie să trăim fiind cetățeni cerești, trebuie să trăim ca învingători. Pavel merge chiar mai departe de atât și ne numește nu doar niche, biruitori, ci hyperniche, hiperbiruitori, superbiruitori. Iar versiunea autorizată din limba engleză traduce acest cuvânt mai mult decât biruitori. Așadar, mântuirea are la bază faptul că este o transformare biruitoare, pentru că ne ridică din cele lumești, prin faptul că murim față de cele vechi și înviem față de cele noi, și astfel am înviat împreună cu Hristos pentru a căuta lucrurile de sus. Suntem posesorii unei vieți noi, posesorii unei naturi noi. Avem potențialul de a trăi ca un om nou, cu un nou stil de viață, având o nouă umblare. Aceasta este ceea ce urmărește Pavel. Capitolele 1 la 3 descriu noutatea din interior, iar capitolele 4 la 6 descriu modul în care această noutate ar trebui să funcționeze în exterior. Ce ar trebui să se întâmple pe măsură ce trăim? Conduita, modelul, comportamentul, modul în care acționăm în viața noastră. Și oferindu-ne un contrast, Pavel abordează cu adevărat această temă. Contrastul din versetele 17 la 24 între vechi și nou, omul vechi sau stilul de viață vechi și stilul de viață nou, umblarea veche și umblarea nouă. Veți observa că în versetul 17 el spune: iată dar ce spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Stilul tău de viață trebuie să fie diferit. Fiind creștin, există diferențe. Ați fost conform capitolului 2 zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Asta trebuie să fie o diferență față de vechea cale, de vechea umblare, de omul vechi. Dumnezeu v-a mântuit pentru o viață nouă. Te-a mântuit pentru a fi diferit, pentru a fi transformat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În 1 Ioan, capitolul 5, ni se spune că am biruit, dimpotrivă. În capitolul 5 din 1 Ioan, cu versetul 19, se spune: lumea întreagă zace în cel rău. Este o mare diferență. Lumea, așa cum o știm noi, este cocoloșită de Satan. Noi ne-am ridicat deasupra, în prezența lui Dumnezeu. Noi nu suntem ca neamurile. Pavel descrie păgânii sau pe etne aici și în 1 Tesaloniceni 4:5 în acest fel. El spune: neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi nu suntem numărați printre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când venim la Iisus Hristos, suntem diferiți, suntem schimbați, iar stilul nostru de viață trebuie să se potrivească cu acea natură nouă, cu acea transformare. Acest lucru este esențial, oameni buni, pentru întreaga viață creștină, iar voi știți asta. Ați auzit-o de multe ori, iar Pavel o reiterează aici, cred eu, în termen la care poate nu v-ați gândit până acum. Dați-mi voie să vă arăt ce spune el. El descrie un mod de viață vechi și un mod de viață nou și spune: acesta este modul în care trebuie să trăiți, în noul mod de viață. El compară un om vechi și un om nou. Acum, omul vechi și omul nou nu vorbesc despre natura ta în acest pasaj. În unele locuri din Biblie, ele pot fi extinse pentru a include acest lucru, dar aici ele vorbesc despre stilul tău de viață, stilul tău de viață vechi spre deosebire de cel nou. Trebuie să existe o diferență enormă. Acum rețineți acest lucru. Cheia diferenței este modul în care gândiți. Vă amintiți asta de data trecută? Modul în care gândiți este cel care face diferența. Vechiul stil de viață cu un anumit proces de gândire, cel nou cu un proces de gândire diferit. De aceea versetul 23 spune că mântuirea vă cere să fiți înnoiți în duhul minții voastre. Există un nou proces de gândire care cere o nouă creație, iar Domnul începe de fapt acest proces în transformarea mântuirii. Acum să ne uităm din nou la contrast, așa cum am început în ultimul nostru studiu împreună. Versetele 17 la 19 descriu umblarea veche și omul vechi, iar versetele 20 la 24, umblarea nouă și omul nou. Vreau să recapitulăm pe scurt. Acum vă amintiți că în capitolul 2, versetele 1 la 3, ni se spune că păcătoșii umblă după lume, după fire și după diavol. Ei funcționează în conformitate cu aceste trei lucruri. Acum aici vedem o ilustrare a modului în care funcționează acest lucru. Voi umblați conform lumii, firii și diavolului. Și asta este ceea ce se va întâmpla. Iar el ne dă patru caracteristici ale gândirii și stilului de viață păgân, patru lucruri bazate pe o gândire greșită. Una este în versetul 17, iar aceasta este prima caracteristică a unei persoane neregenerate, nemântuite, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. În primul rând, la sfârșitul versetului 17, găsim: umblă în deșertăciunea gândurilor lor. Iar prima caracteristică este ceea ce am numit deșertăciunea egocentrică. Omul neregenerat rezolvă totul pe baza gândirii sale, a minții sale. Mintea sa este cea ultimă, ceea ce gândește, ceea ce acceptă, lucrurile cu care este de acord, este ceea ce face diferența. Singura problemă este că el își va duce mintea spre vid, pentru că este deșertăciune. Este inutilă, este fără scop, este lipsită de sens și este fără rost. Golul egocentric este caracteristic epocii noastre. Este caracteristic unui om neregenerat. El merge spre nicăieri, plin de zgomot și furie, dar nu înseamnă absolut nimic. Poate că este un ecou în cântecul lui Jackson Browne, care este un star rock actual, care rezumă viața în acest fel: îmi voi cumpăra o casă la umbra unei autostrăzi, o să-mi împachetez prânzul și o să mă duc la muncă în fiecare zi, iar când soarele de seară apune, o să mă întind trupul, iar când lumina dimineții intră, o să mă ridic și o să o fac din nou. Cam asta este. O viață inutilă produsă de o minte deșartă, goală. Dacă un om operează cu o minte care nu are gândurile lui Dumnezeu și tot ce are sunt propriile lui gânduri, ea merge spre nicăieri, este inutilă, este goală și deșartă. Al doilea lucru, Acolo unde există o minte inutilă, goală și deșartă, va exista o ignoranță a adevărului. Și aceasta este a doua caracteristică a unei persoane fără Dumnezeu în versetul 18. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Este folosit aici un cuvânt împietrire. Cu alte cuvinte, atunci când o persoană spune voi trăi și voi muri pe baza propriei mele minți, voi fi stăpânul propriei mele sorți, voi fi căpitanul propriului meu suflet, voi fi cel care determină propriul meu destin, puteți fi sigur că își va trăi întreaga viață în ignoranță, pentru că omul nu are niciun răspuns. Dacă se rupe în versetul 18 de viața lui Dumnezeu, dacă se înstrăinează de viața lui Dumnezeu, își rupe orice posibilitate de a cunoaște vreodată adevărul. Și astfel, al doilea lucru este un întuneric voluntar, spiritual. El este mort, incapabil să cunoască adevărul. Și v-am arătat data trecută că acest verset implică gândul terifiant că, atunci când o persoană alege în mod voit să se bazeze pe propria minte, devine propriul său Dumnezeu și întoarce spatele adevăratului Dumnezeu, iar după un anumit punct, Dumnezeu lasă persoana să plece. Vechiul Testament spune așa, Dumnezeu a spus, Efraim este lipit de idoli, lăsați-l în pace. Romanul nu spune, Dumnezeu i-a lăsat, el i-a lăsat să plece. Dacă o persoană alege acest lucru, după un anumit punct, Dumnezeu o lasă să plece. La sfârșitul cărții Apocalipsa, capitolul 22 și versetul 11, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe. Dumnezeu îi lasă să plece, îi lasă să fie așa. Și astfel, pentru început, o minte inutilă, egocentrică, nu poate avea ca rezultat decât ignoranța, o astfel de ignoranță care se cufundă adânc în păcat. Și asta ne duce la al treilea lucru, lipsa de rușine. Lipsa de rușine, versetul 19. Ei și-au pierdut orice pic de simțire. Vă puteți opri chiar aici. Bine, ascultați, dacă vă izolați de viața lui Dumnezeu, veți fi dincolo de simțirea oricărei convingeri, veți fi dincolo de sensibilitatea la păcat, veți pierde senzația de regret, veți fi dincolo de realitatea rușinii. Când dorești să trăiești după mintea ta și te izolezi de viața lui Dumnezeu, te izolezi atunci de adevărul lui Dumnezeu și, fără adevăr, nu ai niciun standard, nu ai nicio morală, iar viața ta se va deteriora într-o degenerare rușinoasă. O vedem, nu-i așa, în societatea noastră. O societate care va face totul în felul ei. În consecință, se rupe de Dumnezeu și odată ce face asta, nu mai are standarde și atunci indecența o ia razna. Și asta este exact ceea ce avem. Nu există nicio bază de moralitate. Termenul tradus aici prin a fi lipsit de sentimente înseamnă a fi insensibil, a înceta să simtă durerea sau a înceta să-i pese. Dorința de sine este tot ceea ce simt. Aceasta este singura senzație care există și vor obține ceea ce vor cu orice preț. Și apoi rezultă un alt lucru. Când te duci să trăiești după propriul tău standard și după propria ta minte, în inutilitatea propriei tale minți te rupi de Dumnezeu. Prin urmare, îți pierzi orice simț moral, orice echilibru moral, orice simț a ceea ce este bine și rău și faci ceea ce este rușinos. Iar rezultatul este că ajungi să ai o a patra caracteristică și anume o minte depravată. O minte care încetează să funcționeze. Ți-ai ars literalmente conștiința. Ți-ai ars mintea, ți-ai smuls din creier standardele pe care Dumnezeu le-a pus acolo, ți-ai violat conștiința până în punctul în care conștiința nu mai poate funcționa. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și continuă spunând că s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Acesta este stilul de viață uman. Nu este foarte frumos, nu-i așa? Gândirea fără rușine va distruge mintea. Bun, acum haideți să ne întoarcem foarte repede peste asta ca să înțelegeți. Începi prin a-ți face treaba în felul tău. Ai propriile gânduri și îți determini propriul destin. Te-ai izolat de Dumnezeu. Ca urmare vei trăi în ignoranță. Acesta este versetul 18. Inima ta va fi oarbă, capul tău va fi orb. Ca urmare acestei orbiri, nu cunoști nicio moralitate, iar fără moralitate vei deveni fără rușine și indecent. Și trăiești în nerușinare și indecență suficient de mult timp, iar asta arde orice proces de gândire care ți-a mai rămas. Până ajungi în punctul în care te dedici total desfrânării și lucrezi necurăția cu lăcomie. Cu alte cuvinte, nu poți obține suficientă josnicie în viața ta, nu poți dezgropa suficientă murdărie. Acum, am văzut un restaurant în Hollywood, am fost acolo într-o zi și se numește Filthy McNasty's. M-am gândit, cam așa descrie toată zona asta din oraș. Acum îngăduiți-mi să mă uit cu voi la acest cuvânt desfrânare pentru un minut. Desfrânare vine de la cuvântul aselgaia și v-am vorbit puțin despre el data trecută. Vreau doar să-l îmbunătățesc puțin. Este probabil cel mai urât cuvânt din Noul Testament. Este un cuvânt murdar, josnic și este folosit foarte des. Iată esența lui aselgheia. Este persoana în sufletul căreia sălășluiește atât de mult păcat, sub o dominare atât de totală, încât nu-i pasă ce spune nimeni, nu-i pasă ce crede nimeni, nu simte niciun șoc, nu are niciun simț al decenței și absolut niciun simț al rușinii. Acum, acest cuvânt apare rare ori singur, de obicei apare împreună cu alte cuvinte. De fapt, îngăduiți-mi să vă prezint o idee despre asta. De 3 ori aselgheia este legată de beție, în Galateni 5:19, 1 Petru 4:3 și Roman 13:13. În aceste trei pasaje, termenul este conectat cu beția. Este conectat cu un cuvânt special, komos. Komos a fost inițial un fel de cuvânt inofensiv. Avea o însemnătate puternică, se referea la o gașcă de prieteni care îl însoțeau pe un învingător în jocuri în drumul său spre casă, un fel de prieteni ai lui, amicii săi. Dar pe măsură ce timpul trecea și ei se îndreptau spre casă, râdeau și aplaudau și sărbătoreau victoria. Au început să bea și au devenit vulgari și au devenit caragioși și petrecăreți și sălbatici. Și au degenerat într-un fel de autoindulgență pură în mod public. Literalmente înseamnă încăierare în beție. Iar aselgheia, persoana care este desfrânată, este una a cărei indulgență pură nu cunoaște nicio restricție publică. Nu se abține deloc față de oameni. Sensul e legat de acest tip de beție răutăcioasă. În al doilea rând, de 4 ori acest cuvânt este legat de adulter sau de pofta și păcatul sexual. În Marcu 7:22, 2 Corinteni 12:21, Galateni 5:19 și 2 Petru 2:18. Este legat de păcatul sexual și în fiecare caz face referire la o persoană care nu are mai multă rușine decât un animal când își satisface dorința sexuală. Aici se potrivește aselgheia, este genul de desfrânare care își cunoaște doar împlinirea, chiar dacă este un lucru animalic. O persoană aselgheia nu are mai multe conștiințe despre imoralitate și despre împlinirea sexuală decât un câine. Acesta este cuvântul. Așadar, de 3 ori este legată de beția grosolană, de 4 ori este legată de un tip degenerat de poftă sexuală care nu cunoaște nicio diferență față de un animal. Și de 3 ori, iată a 3 oară când este folosit, de 3 ori este folosit cu pleonexia și este folosit cu asta aici. Pleonexia este cuvântul lăcomie în acest verset, iar de 3 ori este folosit cu o poftă atât de incontrolabilă încât oamenii nici măcar nu cunosc limitele acesteia. Este genul de lucru în care, dacă nu-mi dai ceea ce vreau, te voi viola pentru a obține ce vreau. E o lăcomie complet scăpată de sub control. Nu este o atitudine interioară izolată și drăguță, este o dorință malefică și josnică pentru ceea ce este greșit, până la punctul în care este publică, până la punctul în care nu are mai multă decență decât un animal. Nu are absolut nicio rușine și este atât de lacomă încât vrea doar să se împlinească, în așa fel încât nu poate fi niciodată satisfăcută. Este nebunia beției, a indecenței sexuale, a încăierării. Așa trăiesc neamurile. Și știți de unde vine totul? Vă spune, ei bine, nu toată lumea a mers atât de departe. Da, dar nimeni din societatea umană nu are resurse să se abțină de la a merge atât de departe. Doar harul lui Dumnezeu, care cade asupra celor drepți și nedrepți în general în societate, și influența de conservare a Duhului Sfânt, și influența de conservare a bisericii în lume, împiedică pe oricine să nu ajungă la groapă într-o astfel de stare. Pentru că de aici pleacă totul. Încep cu o minte egocentrică, gândești cu propriile tale gânduri. Te îndepărtezi de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ești ignorant, iar în ignoranța ta nu ai nicio moralitate, așa că începi să trăiești ca un animal. Și odată ce intri în pofte, pofta este cel mai condamnabil lucru care există, pentru că nu cunoaște limite. Și are un sentiment de satisfacție din ce în ce mai mic. Și așa este pofta nerușinată, josnică, violentă, ilicită, ambițioasă, lacomă. Așa este lumea. În Romani 1:29, cuvântul pleonexia, lăcomie, arată păcatul unei lumi fără Dumnezeu, care întoarce spatele lui Dumnezeu pentru a-și satisface dorințele. În Luca 12:15, cuvântul pleonexia, lăcomie, este păcatul unei persoane care evaluează viața doar în termeni materiali. Ea nu poate avea niciodată suficiente bunătăți. În 1 Tesaloniceni 2:4, descriu o persoană care își folosește lăcomia pentru a profita de alte persoane. Este bărbatul căruia nu îi pasă cum este femeia după ce a abuzat-o, o va face oricum. În Coloseni 3, pleonexia este identificată cu idolatria, deoarece este lăcomia de a te închina unui idol mai degrabă decât adevăratului Dumnezeu. Și pasaj după pasaj, termenul este legat de răul sexual. Este dorința de a avea ceea ce este ilicit, este dorința de a avea ceea ce este interzis și este dorința de a avea atât de mult încât nu mai ai conștiință, decență, simțul șocului și vei călca în picioare și vei distruge orice și pe oricine îți stă în cale. Acesta este un stil de viață fără minte. Vei spune, ei bine, cum ajung oamenii acolo? Îi avem pe toți în societatea noastră. Sunt o mulțime de astfel de oameni. Credeți-mă, sunt peste tot. Și nu există nimic care să oprească pe cineva neregenerat să meargă atât de departe. Nimic în ei înșiși, nimic. Și credeți-mă, vor fi mai mulți care vor merge la această limită decât oricând înainte. Citiți Biblia. Oamenii răi vor merge cum? Din rău în mai rău, pe măsură ce ne apropiem de momentul revenirii Domnului. Vor fi din ce în ce mai mulți astfel de oameni, mai ales după ce biserica va fi îndepărtată, iar influența bună va fi îndepărtată. Și în 2 Tesaloniceni, cel care împiedică, nu mai împiedică. Acest lucru va deveni o inundare absolută a societății umane, ca și cum nu ar fi deja. Vei spune, cum ajung oamenii așa? Versetul 19, s-au dat pe ei înșiși. Ei se lasă pradă. Ascultați, v-am spus data trecută, o voi spune din nou, iar apoi o voi ilustra. Este o chestiune de alegeri constante, voite. O alegere făcută suficient de des devine un obicei. Iar un obicei generează o personalitate, iar o personalitate generează un caracter. Iar un caracter generează un destin. Este exact ceea ce se întâmplă. Este o serie de alegeri. Ei s-au predat pe ei înșiși. Păcatul este ceva pentru care nu poți da vina pe nimeni în afară de tine. Faci alegeri greșite, repetate. O alegere determină un obicei, iar un obicei determină o personalitate, iar o personalitate produce un caracter, iar un caracter determină un destin. Îngăduiți-mi să vă ilustrez acest lucru. Săptămâna trecută, Bob Vernon, de la Departamentul de Poliție din Los Angeles, din biserica noastră de aici, mi-a dat o carte intitulată Personalitatea Criminală, scrisă de doi cercetători evrei, Samuel Jochelson și Stanton Seimnau. Cartea a devenit aproape ca o Biblie pentru oamenii din poliție, analizând comportamentul criminal. Acesta este rezultatul a 15 ani de studiu clinic asupra infractorilor. Sunt două volume de peste 1000 de pagini. Și ceea ce este cel mai fascinant pentru mine este că timp de ani și ani și ani, criminalitatea s-a bazat pe mediu. Criminalitatea era un rezultat al comportamentului indus de circumstanțe. Tipul de loc în care trăiai sau ce ți-a făcut mama ta sau tatăl tău. Dar după toate cercetările lor, iată ce spun ei, cel mai interesant. Teza cărții este că comportamentul criminal este rezultatul unui proces de gândire deformat. Cum gândește omul? Cum? În inima lui. Și ce se întâmplă? Așa este el. De fapt, în trei secțiuni ale volumului 1, de la pagina 251 la 457, peste 200 de pagini, trei secțiuni întregi, sunt dedicate, citez, erorilor de gândire ale criminalului. Acum ascultați, ei spun, citez, abandonând căutarea cauzalității și hotărând să nu lucrăm cu sentimentele, cercetăm modelul de gândire criminal. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, au spus, haide să aflăm cum gândește un infractor. Și asta a fost ceea ce a deschis întreaga problemă. Și aceasta a fost concluzia lor. Este remarcabilă, citez. Infractorul obține adesea un impact la fel de mare din activitățile sale în timpul fazelor nearestabile ca și din infracțiune. Modelele de gândire ale infractorului operează peste tot. Ele nu sunt limitate la infracțiune. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, de la începutul până la sfârșitul vieții unei personalități criminale, există un proces de gândire care nu este în regulă. Știți ce este asta? Este o minte blestemată. Este vorba doar de Romani 1, iar ei abia acum o descoperă. Este o problemă de gândire. Nu este mediu, este o minte blestemată. Este o minte care nu este minte. Polițiștii mi-au spus de nenumărate ori, nu poți prezice ce va face un infractor. De ce? Deoarece capacitatea normală a minții nu funcționează astfel. În încercarea de a explica mintea criminalului, pe care Dumnezeu ar numi o non-minte, o minte blestemată, cercetătorii spun următoarele. Explicațiile sociologice au fost nesatisfăcătoare. Nu este sociologic. Îi citez. Ideea că un om devine criminal pentru că este corupt de mediul său s-a dovedit a fi o explicație prea slabă. Acum ascultați asta, o declarație șocantă. Am indicat, citez, că infractorii provin dintr-un spectru larg de familii atât de favorizate cât și privilegiate. În cadrul aceluiași cartier, unii sunt infractori, iar majoritatea nu. Acum ascultați, nu mediul îl transformă pe om într-un criminal. Este o serie de alegeri pe care le face începând de la o vârstă foarte fragedă, corect. Vreți să auziți ceva interesant? Se pare că în unele cazuri poți începe să detectezi de la vârsta de 3 ani. Alegeri? Alegeri. Ascultați, inima unui copil este răzvrătită. Ar fi bine să iei nuiaua și să o scoți din el, pentru că dacă nu o faci, fără îndoială în mintea mea, Satan a selectat anumite ființe umane din societatea noastră pentru a începe de timpuriu acel proces de gândire care le va aduce în locul de a fi cele mai blestemate din toată societatea, pentru a atrage întreaga societate în iad. Ar fi bine să vă confruntați cu asta. Ei au continuat spunând că, poate cel mai important, materialul din acest capitol a demonstrat că un criminal nu este o victimă a circumstanțelor. El face alegeri de timpuriu în viață, indiferent de statutul său socio-economic, de rasă, părinți, practici de creșterea copiilor. Schimbarea mediului nu schimbă omul. Aveți de a face cu o minte blestemată. Este atât de fascinant pentru mine că unii oameni vin cu lucruri pe care Dumnezeu le spune de secole. Cercetătorii au spus următorul lucru în cele din urmă. Criminalul decide că totul este lipsit de valoare. Gândirea lui este ilogică. Ei bine, ideea tuturor acestor lucruri, oameni buni, încerc doar să vă arăt, este că un bărbat devine ceea ce este. O femeie devine ceea ce este printr-o serie de procese de gândire, de alegeri pe care le face. Poate veți spune, ei bine, cum a ajuns acea persoană să fie așa? A făcut o alegere, apoi o altă alegere, de a face același lucru din nou și a devenit un obicei, și a devenit o personalitate, și a devenit un caracter, și este un destin determinant. Și în acel moment, Dumnezeu spune, lăsați-i să plece, o minte blestemată. Și mai știți ceva ce mi s-a părut interesant? Data trecută v-am menționat cuvântul muncă. Aici este cuvântul ergasia, care este folosit uneori pentru afacere. Nu este interesant cum acești oameni sunt atât de josnici și atât de murdari încât fac din murdărie o afacere. O fac o afacere. Ei lucrează în necurăție. Ei fac o afacere din necurăție și sunt lacomi. O folosesc pentru a obține bani. S-ar putea să vă intereseze să observați că cineva mi-a dat un articol din revista Forbes, un articol principal intitulat The X-Rated Economy, de James Cook. Și mi s-a părut foarte interesant. Am să vă spun ce scria. Pornografia nu mai este o afacere ilegală. Piața pornografiei nu este limitată la perverși sau alți bolnavi emoțional. Dimpotrivă, cea mai mare parte a pieței este reprezentată de oamenii din clasa de mijloc. Într-o societate din ce în ce mai permisivă, cei care se bucură de pornografie sunt liberi să se delecteze cu ea. Acum iată ceva care m-a șocat cu adevărat. Conform Departamentului de Justiție din California, pornografii din țară fac afaceri de peste 4 miliarde de dolari pe an. Știți că este mai mult decât industria cinematografică și industria muzicală la un loc? Pornografia. Și apropo, conform unui departament de poliție de pe coasta de vest, aceasta reprezintă doar o treime din afacerea reală. Este mai aproape de 12 miliarde de dolari pe an. Revistele Skin circulă în 16 milioane de exemplare pe lună și generează venituri de o jumătate de miliard de dolari pe an. Filmele pentru adulți, înțelegeți asta, filmele cu 3DX și acele mici afaceri ciudate în care au aceste lucruri, 780 de cinematografe din Statele Unite, care difuzează aceste lucruri putrede, ascultați asta, 2 milioane de oameni pe săptămână intră pe ușă la 3,5 dolari pe persoană sau aproape 400 de milioane de dolari pe an. Alte 100 de milioane de dolari se duc în ceea ce se numesc jucării sexuale. Dar cele mai mari dintre toate sunt micile librării de unde iei cărțile murdare și te uiți la micile peep show-uri, orice ar fi ele. Unul dintre aceste magazine din New York încasează 10.000 de dolari pe zi. Departamentul de poliție din Los Angeles estimează că în orașul nostru se investesc anual 125 de milioane de dolari în micile spectacole, peep show și librării. Este o afacere, oameni buni. Este dincolo de orice ne-am putea imagina vreodată. Al Goldstein, unul dintre regii porno din țara noastră, a declarat, este o afacere cu risc ridicat, dar avocații mei fac la fel de mulți bani ca mine. Hărțuirea din partea legii nu face nimic, doar reduce puțin marja de profit. Și chiar în mijlocul ei este un om care pretinde că s-a născut din nou. Să nu credeți. Ascultați, oameni buni, asta este vechea viață și la asta se va ajunge și la asta s-a ajuns și voi o vedeți și eu o văd. Dar acesta este lucrul vechi. Apostolul Pavel spune, hei, ascultați, voi, versetul 17, nu umblați ca celelalte neamuri. Nu asta este viața voastră, nu asta este stilul nostru de viață, nu de acolo venim. Și am să vă spun ceva, dacă atunci când ați venit la Iisus Hristos, nu ați recunoscut că acele lucruri trebuiau să fie înlăturate, atunci nu știu dacă ați fost cu adevărat mântuiți. Dacă încă vă agățați de acele lucruri ca mod de viață, mă îndoiesc de mântuirea voastră, pentru că Iacov, capitolul 4 cu versetul 4 spune: Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Dacă atunci când ai venit la Iisus Hristos nu te-ai rupt în mod conștient de sistemul acestei lumi, mă îndoiesc că mântuirea ta a fost autentică. Mă îndoiesc. Dacă nu ai avut un sentiment copleșitor al păcătoșeniei tale, astfel încât să strigi la Dumnezeu pentru milă, iar răul care era în viața ta să dorești să fie spălat, mă întreb dacă ești creștin. 1 Ioan 2 spune: Nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume. Dacă iubește cineva lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Nu-i așa? Nu este acolo. Acum, când ai devenit creștin, tu, dacă ai fost cu adevărat mântuit, și cred că sunt o mulțime de oameni care cred că sunt și nu sunt, și sunt unii așa chiar în această biserică. Dar dacă ai venit cu adevărat și ai fost mântuit cu adevărat, atunci ai tăiat în mod conștient legătura cu lumea. Acum ea continuă să se întoarcă și să te facă să valsezi din când în când. Și despre asta vorbește Pavel aici. Nu o lăsa să facă asta. Dar când erai creștin, trebuia să realizezi că ești un păcătos și că e o pauză de la lume și că faci o ruptură cu sistemul. Nu poți fi o persoană imorală, neevlavioasă, să-L accepți pe Iisus, să nu schimbi stilul de viață și să nu-mi spui că asta e mântuirea adevărată. Nu este. L-am auzit pe un tip la PTL seara trecută și a spus: Este atât de minunat, a spus el. Este atât de minunat că nu trebuie să schimbi nimic în interior și nu trebuie să schimbi nimic în exterior când vii la Iisus. Asta e o minciună scoasă din iad. Dacă credeți că este o lucrare, vă înșelați. Este ceva diabolic. Asta va trimite mai mulți oameni pe drumul larg spre distrugere decât pe drumul îngust spre mântuire. Ar fi bine să fie o schimbare. Lumea are întregul ei stil de viață și nu este al nostru. Iată cum trăiesc ei. Trăiesc cu propriile minți care le spun ce să facă. Trăiesc în ignoranță, trăiesc fără un simț al decenței și trăiesc într-o căutare lacomă de a-și satisface poftele. Nu noi. Și când ai venit la Iisus Hristos, asta e recunoscut. Viața ta urma să fie diferită. O, nu este întotdeauna ușor. De aceea Pavel spune că nu putem trăi așa. Nu putem umbla așa. Noi suntem diferiți. Acesta nu este stilul nostru de viață. Uitați-vă împreună cu mine pentru un minut la Fapte 2 cu 37. Fapte 2 cu 37. Petru a ținut o predică. Vreau să spun că a ținut o predică grozavă în ziua cincizecimii și a avut un efect extraordinar. Oamenii au fost foarte zguduiți. Și se spune în versetul 37, când au auzit aceste cuvinte, au fost răpunși în inimile lor. Și au fost sub o convingere extraordinară și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Cu alte cuvinte, cum ieșim din mizeria în care ne aflăm? Ei și-au dat seama că trebuie să facă ceva diferit de ceea ce făceau, nu-i așa? Nimeni nu a fost mântuit vreodată fără să-și fi dat seama că trebuie să facă ceva diferit de ceea ce făcea. El a spus: primul lucru pe care îl faceți este să vă pocăiți. Ascultați-mă, eu cred din toată inima că nimeni nu poate veni la Iisus Hristos dacă nu se pocăiește. Primul lucru pe care l-a spus Iisus când a venit în lume a fost: pocăiți-vă pentru că împărăția este aproape. Încep de acolo. Pavel spune în Fapte 20 că a propovăduit pocăința față de Dumnezeu și apoi credința față de Domnul nostru Iisus Hristos. Pocăința. El spune: pocăiți-vă. Trebuie să te întorci conștient de la lume, de la păcatul tău, de la lucrurile rele. Ei bine, uitați-vă acum la ce a continuat să spună. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Hristos spre iertarea păcatelor. Vedeți, păcatul este implicat. Trebuie să recunoașteți asta. Și apoi spui: ăsta a fost sfârșitul, doar să te pocăiești de trecut și să pleci. Nu, versetul 40, l-ați ratat. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea. Și poate veți întreba ce zicea. Am să vă spun ce cred eu că a spus. A spus: am să-ți mai spun ceva. Trebuie să te rupi de această lume. Trebuie să vezi o schimbare în viața pe care o trăiești. Trebuie să întorci spatele păcătoșenii tale. Trebuie să mergi pe un drum sfânt. Este posibil să fii transmis mesajul lui Ioan. Trebuie să fii unul care își mărturisește păcatul. Trebuie să fii unul care îi iubește pe frați. Trebuie să fii acum unul care continuă să nu trăiască în păcat, dacă acest lucru este real. Dar el a continuat să îndemne și să mărturisească. Ne-a dat mai multe instrucțiuni. Nu a fost doar acel mic lucru rapid. Pentru a rezuma, el a spus următorul lucru: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ascultați, nu se mântuiește nimeni care nu-și dă seama că se căiește de păcatul personal și că face o ruptură între el și generația actuală. Înțelegeți ideea? Asta este fundamental. Și nu puteți veni la Hristos în alți termeni. Dacă ați venit la Iisus Hristos crezând că tot ce trebuie să faceți este să credeți, că nu trebuie să vă mărturisiți păcatul și să realizați care este acesta și că nu trebuie să vă rupeți de această lume rea, ați ratat esențialul. Știți, sunt unii oameni ale căror vieți nu s-au schimbat deloc de când se presupune că au crezut în Hristos. Locuiau cu cineva cu care nu erau căsătoriți și încă mai locuiesc cu persoana respectivă. Au acționat imoral și încă acționează imoral. Au săvârșit adulter și încă mai săvârșesc adulter. Săvârșeau curvie și încă mai săvârșesc curvie. Iar Biblia îmi spune în 1 Corinteni că curvarii și preacurvarii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Punct. Dacă acesta este încă stilul tău de viață, mă îndoiesc de mântuirea ta. Asta este ceea ce spune el. Dacă într-adevăr ai fost mântuit, hei, ai făcut o pauză conștientă. Dacă într-adevăr ai fost mântuit, te-ai rupt de lume. Acum nu ai de gând să te întorci și să o faci din nou. Așa trăiesc ei, dar nu așa trăim noi. Noi nu umblăm așa. Acum, să ne uităm la această a doua parte, noua umblare, și acest lucru va dura doar un minut, pentru că am aranjat-o astfel încât să vedeți contrastul. Pavel a văzut sistemul păgân, a văzut inimile împietrite ale oamenilor, astfel încât erau incapabili să cunoască păcatul. I-a văzut atât de stăpâniți de păcat încât rușinea și decența erau pierdute. I-a văzut pe oameni atât de mult la mila dorințelor lor încât nu le păsa pe cine distrug, atâta timp cât erau satisfăcuți. El a văzut minți blestemate care erau inutile, fără rușine, fără adevăr, fără har. Aceasta a fost vechea umblare, spune el. Lăsați-mă să o contrastez cu noua umblare. Încă o dată spun, suntem diferiți, oameni buni, trebuie să fim diferiți. Avem un alt fel de minte, vedeți? Nu mai avem acel tip vechi de minte, avem un alt tip de minte. Gândim diferit acum. Petru o numește în 2 Petru 3 cu 1 o minte sănătoasă. Un termen minunat. O minte sănătoasă, o minte renoită, o minte transformată, Roman 12. Acum, care sunt caracteristicile acesteia în contrast cu cea veche? Ei bine, cea veche, primul contrast, centrată pe sine, inutilă, cea nouă, centrată pe Hristos, cu scop. Uitați-vă la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Ascultați, singurul lucru pe care un creștin îl știe de la bun început este că el nu face ceea ce îi spune propria minte. El îl învață pe Hristos. Hristos acționează prin mine. Hristos iubește prin mine. Hristos slujește prin mine. Viața pe care o trăiesc nu este a mea, ci Hristos trăiește în mine. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, Filipeni 2:5. Cum v-am făcut eu vouă, așa să vă face și voi unii altora. Să ne iubim așa cum ne-a iubit Hristos. Dacă zice cineva că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Noi umblăm ca Hristos, gândim ca Hristos. Iubim ca Hristos, slujim ca Hristos. Toate impulsurile noastre le primim de la El. Noi n-am învățat așa pe Hristos pentru a umbla în deșertăciunea minții noastre. Când l-am învățat pe Hristos și l-am auzit și am fost învățați de El să-L urmăm. Așadar, prima mare diferență este că persoana nemântuită umblă în deșertăciunea propriei minți, iar persoana mântuită umblă conform minții lui Hristos. Mare diferență. Chiar pot să vă spun, din adâncul inimii mele, că îmi doresc mai mult decât orice în viața mea să fac lucrul pe care Hristos vrea să-l fac. Simțiți la fel? Vreau doar că El să lucreze prin mine. Iisus a spus că într-o zi, celor care erau în jurul Lui în Evanghelie le-a spus, învățați de la mine. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și din această cauză nu este inutil, este un scop. Dumnezeu are un plan de destin pentru univers și atât timp cât Hristos lucrează în mine, El lucrează o parte din realitatea acelui plan. Este un scop. Și pentru ca viața mea să conteze, eu pot să fac mai mult decât tot ce pot cere sau gândi, potrivit puterii care lucrează în mine. Acesta este un scop, nu-i așa? Nu este ceva inutil. Ascultați-mă, eu nu mă duc doar să-mi cumpăr o casă la umbra autostrăzii, să mă întind noaptea și dimineața să mă trezesc și să fac același lucru din nou în fiecare zi. Nu merg doar într-un ciclu. Pentru mine fiecare zi este o aventură fantastică, pentru că mă aflu chiar în mijlocul planului lui Dumnezeu pentru veacuri. Am un scop în viață. Așa că el spune că primul lucru este să ai un scop centrat pe Hristos, nu un gol egocentric. Al doilea lucru, în loc să fiți ignoranți cu privire la adevăr, așa cum suntem în versetul 18, voi cunoașteți adevărul. Uitați-vă la versetul 21, ați fost învățați de el, așa cum este adevărul în Isus. Știți, când îi dai viața lui Hristos și spuneți, Hristos, tu domnești și tu ești Domnul. Și apropo, nu poți deveni creștin până nu recunoști asta. Cred că nu ai cum să devii creștin fără să recunoști că Hristos este Domnul. Și astfel, atunci când îi dai viața ta și spui, domnește în viața mea, atunci te așezi sub adevăr și în loc să fii ignorant, cunoști adevărul. O căutare a adevărului. Oamenii urmăresc. Acesta este, știți, acesta este cel mai străbătut drum din istoria omenirii, încercarea de a găsi adevărul. Oamenii devin cinici. Pilat a întrebat, ce este adevărul? Am văzut o doamnă în Lake Geneva, Wisconsin, vara aceasta, care avea un tricou pe care scria: "Mi-am abandonat căutarea adevărului." Trebuie să fie o mulțime de oameni în această categorie, dacă cineva face astfel de tricouri. Trebuie să fie cineva căruia să îi le vândă. Dar când ai devenit creștin, iar Hristos acționează prin tine, iar Hristos iubește și slujește prin tine, atunci vei cunoaște adevărul. Adevărul este în Iisus. 2 Corinteni 11 cu 10 spune asta. Spune: pe adevărul lui Hristos care este în mine. O, ce gând minunat! Pavel spune: adevărul lui Hristos este în mine. Capitolul 5 din 1 Ioan, din nou, și versetul 20 se încheie cu un cuvânt minunat. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și dacă tot acest adevăr este în El, copilașilor, pentru numele Lui Dumnezeu, păziți-vă de idoli. Cu siguranță nu există nicio informație care să fie obținută acolo. Totul este în El. Deci, în primul rând, îl învățăm pe Hristos și apoi cunoaștem adevărul. În al doilea rând, adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om, adevărul despre păcat, Hristos, creație, moarte, viață, veșnicie, istorie, relații, mântuire, fericire, scop, sens, rai și iad, credință, har. Știm adevărul despre toate acestea. Și pentru că știm adevărul și pentru că Hristos gândește prin noi, în loc să fim nerușinați, în loc să nu avem moralitate, în loc să nu avem o bază pentru viață, suntem sensibili la păcat. Versetul 22. Suntem chemați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. În loc să nu știm ce este corupția, noi o simțim în cele mai mici doze, nu-i așa? Nu există nimic mai mizerabil decât un creștin păcătos. Oameni mizerabili în preajma cărora să fii. Voi spuneți, de unde știți? Am fost acolo, este groaznic. Vedeți, noi știm ce înseamnă să fii corupt, știm ce înseamnă să vedem rezultatul poftei înșelătoare. Suntem sensibili la păcat. Nu există indecență afișată. Există un sentiment profund al păcatului și de aceea fericirea pe care o vom studia data viitoare este atât de clară pentru noi, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Vedeți voi, adevărații supuși ai împărăției sunt cei care își plâng păcatul. Ei nu trec cu vederea. Uitați-vă la 1 Ioan. Dacă spunem că n-avem păcat, ne înșelăm. Cum? Singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă spunem că nu avem păcat, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Dar dacă ne mărturisim păcatul, atunci dăm dovada că noi suntem cei care suntem cu adevărat iertați, pentru că un creștin adevărat va recunoaște păcatul și va fi sensibil la el. Pavel nu a fost niciodată în viața sa atât de sensibil la păcat ca după ce a devenit creștin. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Aceasta nu a fost o experiență în viața lui, a fost un mod de viață atât timp cât a trăit. Putea să strige, o, nenorocitul de mine, din momentul în care a fost mântuit până în momentul în care a fost glorificat. Și asta nu a fost o singură experiență, a fost un mod de viață. Așa că suntem sensibili la păcat, îl înfruntăm, ne ocupăm de el, îl amânăm. Acum, îngăduiți-mi să trec la al patrulea punct. Îl înveți pe Hristos, iar când îl înveți pe Hristos, el te umple cu adevărul său, iar când ai adevărul său, ai o sensibilitate morală și astfel păcatul este un lucru urât. Și atât timp cât ai adevărul lui Hristos și știi ce este bine și ce este rău, atunci nu vei avea o minte blestemată, ci o minte înnoită. Versetul 23. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Singura dată în Noul Testament este folosit ananeo, înseamnă a crea din nou, a face noul. Când devii creștin, Dumnezeu îți dă o minte nouă, dar trebuie să o umpli cu lucruri noi. De aceea Filipeni 4:8 spune, dacă există vreo îndemnare, dacă există vreo milostivire, ce să faceți? Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, aceea să vă însuflețească. Și astfel o minte renoită, o minte depravată, când îl lași pe Hristos să gândească prin tine, vei avea un standard al adevărului. Acest standard al adevărului vă va da o judecată asupra păcatului și vă va reînnoi mintea pentru a fi genul de minte care îi place lui Dumnezeu. Ce fel de minte? Versetul 24. Va fi o minte de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În loc să fie o minte blestemată, josnică, desfrânată, lacomă, necurată, va fi o minte plină de neprihănire și o minte plină de sfințenie. Iar când acest lucru este adevărat în mintea ta, acesta este modul în care vei trăi. Așadar, înnoiți-vă în duhul minții voastre și îmbrăcați-vă în omul cel nou. Mintea cea nouă, noul proces de gândire care duce la neprihănire și sfințenie. Și atunci, care este mesajul lui Pavel? Rezumând, acesta este următorul, versetul 22. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Versetul 24. Îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Ascultați-mă, când ați venit la Hristos, a spus, sunt un păcătos, mă lepă de păcat. Sunt un membru al lumii, renunț la ea. Și acum că ai devenit creștin, nu este îngrozitor că Satan îți flutură lumea și păcatul prin fața ochilor, iar tu te întorci la ele? El spune, nu faci asta, renunță la ele, renunță la ele și îmbracă-te în neprihănire și în adevărata sfințenie. Și apropo, îmi îngăduit să adaug ceva în încheiere? Asta nu este ceva ce faci odată pentru totdeauna. Este ceva ce faci în fiecare zi în care trăiești. Și poate vei spune, unde este resursa mea? Două lucruri, simplu. Unul este cuvântul. Unul este cuvântul. Căci cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să, observați aici, să învețe, să mustre, să îndrepte. Vreți să vă corectați viața? Expuneți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Vă va ajuta să vă confruntați cu păcătoșenia voastră. Vă va ajuta să vă confruntați cu urmele lumii. Cuvântul lui Dumnezeu vă va mustra, vă va corecta. Iar al doilea lucru este rugăciunea. Dacă noi suntem cei care ne mărturisim păcatele, atunci noi suntem cei care suntem iertați. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să le expună, iar rugăciunea să fie catarsisul care le curăță. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că nu ai coborât niciodată standardele, ci ne-ai dat Duhul Sfânt, cuvântul și rugăciunea pentru a îndeplini standardele. Nu am vrea un Dumnezeu cu standarde schimbătoare. Vrem un Dumnezeu neschimbător pentru că atunci și numai atunci ne putem baza pe Tine. Îți mulțumim că putem. Doamne, suntem atât de recunoscători că ne-ai scos din omul cel vechi și ne-ai îmbrăcat cu omul cel nou. Ne-ai făcut făpturi noi în care toate lucrurile au devenit noi. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Apostolului Pavel că dacă suntem înnoiți, trebuie să trăim această înnoire. Doamne, ajută-ne să tăiem legăturile cu cele vechi, să nu mai avem legături cu așa ceva. De fapt, pe măsură ce citim Biblia, ne întrebăm dacă acesta este un obicei de viață, dacă suntem măcar mântuiți. Și nu putem fi pe drumul larg care duce la distrugere, crezând în tot acest timp că suntem creștini. Ce iluzie tragică! Așadar, Tată, ajută-ne să acceptăm cu adevărat faptul că suntem diferiți și să trăim așa. Și, Tată, pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai rea, fie ca noi să nu alunecăm odată cu lumea. Fie ca bunătatea noastră să nu fie niciodată relativă, ci absolută. Fie ca dreptatea și sfințirea noastră să nu fie niciodată relative, ci absolute. Pentru slava Ta, în numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.